Jeg har været hjemme hos en veninde, hvor vi har taget nogle sjove billeder uden så meget tøj på. Og vi havde sendt til hinanden, fordi at det var vores sjove dag, vi havde sammen. Ikke?
De her billeder kommer til at forfølge den dengang 14-årige Nelly de næste mange år.
Hej, hvordan går det?
For en dag, hvor Nelly er på Snapchat, bliver hun tilføjet som kontakt af en profil, hun tror, hun kender.
Og så tilføjer jeg tilbage, fordi han er jo en klasse over mig, han er spændende, ikke? Og så har vi en helt almindelig samtale, sådan, hej, hvordan går det?
Hvordan går det, og hvad laver du?
Og lige pludselig, så drejer den bare.
Kender du dem, der er på min My Story?
Og så går jeg ind og kigger, og så er det jo så de pinlige billeder, som mig og min veninde tog dengang. Der lå offentligt der, til skue. Og det er jo, altså, forfærdeligt.
Her begynder flere års hacking-mareridt for Nelly.
Jeg kan jo selvfølgelig ikke se, hvem det er, der har set den. Eller hvem det er, der egentlig skriver fra den her profil. Jeg har jo ikke sendt den til nogen, jo. Altså. Og så svarede jeg ham så sådan, hvor har du de billeder fra, og hvad vil du med dem? Og så svarede han tilbage.
Hvis du ikke sender flere billeder, så lægger jeg dem op andre steder også. På Facebook eller Instagram.
Det her er fortællingen om en uhørt grov sag om digital krænkelse. Gennem flere år hacker en ung mand med minutiøs systematik sig ind i mindst 64 unge kvinders sociale medier over hele Danmark. Han deler og offentliggør deres mest intime private fotos og videoer. Og mens han hacker nye ofre, vender han tilbage og truer de første igen og igen.
Det fortsætter jo bare. Man bliver jo sygt ramt af det. Og jeg kan jo dårligt nok kigge frem i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set mig nøgen.
I den her serie fra Radio 4 undersøger, fortæller Nelly og andre ofre om at miste kontrollen over sit privatliv og om kampen for at finde og stoppe hackeren. For hvem er det menneske, der så grundigt ødelægger livet for andre, at retssystemet kalder sagen for både uhørt, grov og ondskabsfuld? Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Du lytter til første del af Hackeren iblandt os.
Din kode var ikke så svær at finde ud af. Så tak.
Det er en rockhold decembermorgen i 2021. Uden for retten i Holbæk står to unge kvinder og snakker. Det er Nelly Axelsen og veninden Sandra.
Den der video af dig og Adam, det er da også rimelig lang tid siden.
Ja, der var jeg 17.
Det var til en fest hjemme hos mig i hvert fald på tidspunkt.
De tripper nervøst i vinterkulden, så Nellys lange, lyse hår diger ned over den figursyede, ternede jakke. Nelly har efterhånden været her i retten nogle gange, først for selv at vidne, og siden, som i dag, for at overvære retssagen mod den mand, der hackede hende gennem flere år.
Han har skrevet navnet henover. Det var også det, der er på mine billeder. Ja.
Det er jo super ømt, og han er der jo fysisk, så det er jo super svært og ubehageligt. Men det er en kæmpe sejr, at vi fandt ud af, hvem det var. Og det er en kæmpe sejr, at han muligvis kommer bag trammer. Altså, det er vores øjeblik efter så mange år af hans tager.
Nelly er langt fra den eneste unge kvinde, der er udsat for digital krænkelse af den her hacker. 64 unge kvinder og enkelte kærester vidner i retten i Holbæk, da sagen kommer for i efteråret 2021. Og meget tyder på, at der er flere ofre i sagen. De har bare ikke meldt det. Det er ikke første gang, en ung kvinde bliver hacket, får delt sine private nøgenfotos og videoer og er blevet forsøgt truet til at udlevere flere billeder. Alligevel er den her sag uden fortilfælde, forklarer sagens anklager Anne Kirstine Jacobsen.
Det har været enormt systematisk, det han har gjort. Hvor nogle af de andre sager, vi har set med unge gerningspersoner, der har det været noget materiale, som er blevet sendt rundt i blandt vennekredse, eller man har talt om det på skolen, og så er man måske blevet nysgerrig. Det er ikke det, der er tilfældet i den her sag. Han har helt bevidst sat sig ned og fået fat i det her materiale.
Det er en sag, der er præget af en anden form for ondskabsfuldhed, end bare noget, man er kommet til.
Sådan lyder det fra advokat Miriam Michaelsen, som har specialiseret sig i sager om digital krænkelse, og som bistandsadvokat varetager interesserne for en lang række af ofrene i den her sag.
Altså, man kommer ikke til at hacke så mange mennesker. Man kommer ikke til at dele så meget krænkende materiale af andre mennesker på den her måde. Han har brugt det materiale til at forsøge at udsætte flere af dem for det, man kalder sextortion. Altså, send mig noget mere, eller jeg deler det her materiale. Så der har været et element af at ville ydmyge og krænke og skade de her unge kvinders ry og rygte og person.
Thank you. I retten bliver hackeren fundet skyldig i 135 ud af 137 forhold, heriblandt Nellies. Nelly forklarer i retten, at hackingen begynder allerede, mens hun går i 8. klasse. For at forstå, hvad der sker for Nelly, skruer vi tiden tilbage til lige før hackingen, mens Nelly stadig trives rigtig godt, som hendes mor Linda Axelsen siger.
Hun har altid haft krudt i røven, ikke? Men altid været en enormt glad og smilende udadvendt pige, der har haft mange venner omkring sig.
Jeg havde nogle venner, der spillede fodbold, så startede jeg til fodbold. Så havde jeg en god ven, der startede til håndbold, så startede jeg til håndbold. Og så snakkede jeg med en veninde, og så red hun, så begyndte jeg at ride. Og ja, så jeg var med over det hele.
Året efter 9. klasse er der intet tilbage af den glade, sociale Nelly.
I det år efter folkeskolen, efter jeg er gået ud af 9. klasse, der ligger jeg jo alene på mit værelse i et år. I første stilling med slukkelys og i en forfærdelig depression.
Hun vil ingenting overhovedet. Du skal gå, mor, og jeg vil ikke snakke om det og sådan noget, men altså, jeg prøver jo desperat at få hende til at fortælle, hvad er det, det handler om det her, ikke? Hvis du ikke vil tale med mig, så må du tale med nogle andre, og er der nogle andre, jeg kan hente, som du vil tale med? Og altså.
De kan sagtens se, at jeg ikke har det godt, men jeg har jo ikke lyst til at snakke med nogen, og jeg har jo slet ikke lyst til at snakke med nogen om det, altså om mine billeder.
Det er ligesom sådan et lille års tid, der sådan er revet ud af kalenderen på en eller anden måde, ikke? Ja.
Da 16 år gammel ligger Nelly altså krummet sammen i fosterstilling på sit mørklagte værelse, tavs og ulykkelig. Hvordan er den glade og udadvendte skolepige endt der? Vi skal tilbage til den tid, hvor Nelly stadig trives i skolen. En dag får børnene udleveret hver en Chromebook.
En lille tablet, hvor der er tastatur med, som vi skal sidde og lave skolearbejde på. Og vi er hver især logger ind med vores Facebook og sådan noget, fordi det havde vi lige fået, og det var super sjovt at sidde på det i stedet for at lave lektier, ikke? Vi snakkede ikke så meget med sådan internetmobning og pas på koder og sådan noget. Det var jo vores ansvar, hvad der skete der. Hvor, altså, selvfølgelig var der nok nogen, der havde forældre mere indover, men det husker jeg ikke, jeg havde. Jeg tror bare, det var mit.
Det har vi haft snakket om. Ja, det har vi. Jeg bliver sgu i tvivl, om vi hele tiden har haft en snak omkring det der med koder. Altså, jeg tror ikke, at jeg har tænkt det som værende sådan farligt sådan i starten, det her med Facebook. Og altså, de her ting her, det synes jeg er noget, der sådan er dukket op sådan senere, at det er vigtigt, at man har en sikker kode. Og, men jeg tror, jeg har haft den samme snak, som alle andre forældre har haft med deres børn omkring, hvad det er, vi skal passe på, når vi bevæger os ud på nettet og. Men ikke særlig koderne, tænker jeg faktisk ikke. Nej, nej.
Nelly og de andre børn i klassen hygger sig med Facebook. I frikvartererne ligger deres Chromebooks tit åbne og med Facebook frit fremme i klassen. Nogle gange laver de sjov med at gå ind på hinandens tidslinjer og skrive beskeder, som den her Nellies veninde Sandra har skrevet på en af drengenes Facebook.
Jeg elsker Sandra og Emilie. De er mine gudinder, og de er alt for mig. Jeg skylder dem en tur ud at spise i biografen, lige meget hvad.
Det lyder, som om han var ret glad for jer.
Ja, altså, jeg tror egentlig, det er en, vi selv havde skrevet fra hans telefon, fordi det kunne man godt finde på, hvis nu der var nogen, der havde en Facebook, en computer stående deroppe. Så kunne man jo godt finde på at tage den og så lige skrive noget godt om sig selv. Det gjorde vi lidt en gang imellem med hinanden på det tidspunkt.
Okay, vi ser det ud som, der er en enkelt kommentar på den.
Ja, det er mig, der skriver, jeg ved det.
Men det, der foregår på Facebook, bliver ikke ved med at være sjovt drilleri mellem navngivende klassekammerater. På Nellies profil begynder der at ske underlige ting.
En dag, hvor jeg sidder ude i aflagen, der kan jeg lige pludselig ikke logge på min Facebook på den her Chromebook. Fordi at koden åbenbart ikke virker. Det synes jeg er jo mærkeligt at spørge rundt, hvad det kunne være, og hvorfor kan jeg ikke huske min adgangskode. Og så laver jeg mig en ny Facebook i stedet for. Jeg tænker bare, at det er en fejl, altså at det er Facebooks fejl, og at der selvfølgelig ikke er nogen, der har logget ind på min, og det vidste jeg jo ikke, man kunne. Men så ser jeg så, at der, er noget aktivitet på min gamle Facebook. Og at jeg, parentes, ikke, skriver til nogle veninder, om jeg kan låne deres adgangskode.
Hej, må jeg låne din Spotify?
Når Nelly undrer sig så meget, er det altså fordi hun her for første gang oplever at miste kontrollen over sin Facebook. For det er jo ikke hende, der skriver til veninderne. Det er hackeren, der udgiver sig for at være hende.
Men jeg tænker jo, det er super spøjst, fordi det er jo ikke mig, der har skrevet det. Altså, jeg vil jo ikke spørge om nogen om min kode til Spotify, fordi jeg er jo selv Spotify. Altså, hvad skal vi gøre med andres, ikke? Ja, så jeg synes jo, det var vildt mærkeligt, og forstod det jo ikke rigtigt, fordi igen, jeg var så ung, og det hele var nyt.
Sagde du noget til dine forældre?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi min Facebook var min Facebook. Altså. Så oprettede jeg en ny, og den gik fint. Den havde jeg for mig selv. I et stykke tid, i hvert fald. Indtil at jeg så kunne se, at der var nogle andre, der var logget ind på min Facebook, fordi jeg ikke længere selv kunne komme ind på den. Præcis det samme som sidst.
Må jeg låne din Spotify?
Hvor jeg så får at vide af mine veninder, at hvad skal du bruge min adgangskode til, altså, når vi er midt i skolen dagen efter, ikke? Hvor jeg er sådan, det kender jeg ikke noget til, altså, for det ved jeg ingenting om.
Nelly skænker altså ikke hacking og sikkerhed en tanke, men det gør hackeren. For selvom han er jævnaldrende med hende, så har han allerede flere metoder til at få adgang til andres sociale medier. Det fortæller anklager i sagen Anne Kirstine Jacobsen.
Sagen er startet med, at gerningsmanden har gættet et kodeord på en bekendt. Og når man så først er kommet ind i en profil på nogle sociale medier, jamen så har den profil været brugt til at komme videre, altså til at hacke flere konti. Og så har han henholdsvis skrevet til deres veninder om han måtte låne en Spotify-kode, eller også har han skrevet til dem og spurgt, om de har haft styr på Facebook.
Har du styr på Facebook? Har du styr på Facebook? Ved du, hvad man skal gøre, hvis jeg modtager en sms fra Facebook?
Har du styr på Facebook? Her tager vi lige et lille teknisk mellemspil.
Har du styr på Facebook? Har du styr på Facebook?
Hvorfor udgiver hackeren sig for at være offrenes veninder og spørge dem, om de har styr på Facebook? Jo, det gør han, fordi han så kan få dem til at tro, at de er nødt til at skifte kode. Derefter sender han dem et falsk link, der ligner det, man kan bede om fra Facebook, hvis man ikke kan huske sin egen kode. Og hvis veninderne klikker på hackerens link,
klik her for at skifte din adgangskode,
så kommer de ind på en side med en nulstillingskode. Og hvis hackeren så derefter får ofrene til at sende et screenshot af koden til den, de tror er deres veninde,
prøv lige at sende et billede af, hvordan din så ud,
så har hackeren jo på snedig vis skaffet sig direkte adgang til deres konti.
Dem, der sidder i den anden ende, de har troet, at de har skrevet med deres tætte veninde. Og derfor har man måske også en større tendens til at turde sende et screenshot eller dele sin Spotify-kode.
Din kode var ikke så svær at finde ud af, så tak.
Som du måske husker fra starten af det her afsnit, så tager Nelly og en veninde for sjov nogle nøgenbilleder af hinanden, da de er en 14-15 år. Billeder, som ligger gemt i en privat samtale på Messenger. Men hackeren er grundig, da han snager i Nellys samtaler, så han finder de gamle fotos og lægger dem op på en falsk Snapchat-profil.
Hvis du ikke sender flere billeder og videoer, så lægger jeg dem op andre steder også.
Og det er jo altså forfærdeligt, og jeg tænker jo, der er jo ikke andre, der skal se de billeder. Det er jo mine billeder. Og jeg tog dem jo ikke for, at andre skulle se dem, men fordi vi bare havde en skideskæg dag, ikke? Så siger nej, men det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at sende dig nogle billeder, altså. Og så bliver jeg blokeret.
Det her er første gang, Nelly mister kontrollen over private, intime billeder, som det aldrig var meningen, at andre end hun og veninden skulle se.
Jeg ligger jo bare i min egen angst og tænker, hvad sker der nu, og hvor er de billeder henne nu? Ja. Og så går jeg i skole dagen efter, som om ingenting er sket. Det er jo så sindssygt pinligt og flovt, fordi at jeg er så ung, og det billeder, jeg ikke burde have taget, og nu har andre de billeder, og nu ser andre de billeder. Så jeg har jo ikke lyst til at fortælle det til nogen. Det er bare min hemmelighed.
Det er ikke sjovt for nogen at få sine mest intime billeder udstillet på nettet uden mulighed for selv at fjerne dem igen. For teenagere kan det være særlig hårdt. Det forklarer Per Frederiksen, der er psykolog hos Red Barnet og arbejder for at beskytte børn og unge mod digitale krænkelser.
Det er en ekstrem kritisk periode i ens liv, der fra eksempelvis 15 til 18 år bliver udsat for krænkelser af en sådan karakter. Det her er et tidspunkt, hvor at man jo i høj grad er ved at danne sit jeg, sit selvbillede, sin selvforståelse. Der er det jo vigtigt, at man ikke går rundt i verden med en frygt for, hvorfor smiler ham derovre til mig? Altså, hvad er det? Har han set noget? Kender han til noget? Det er jo en helt urimelig stressor at skulle gå rundt med.
Dertil kommer, at ofrene mister magten over deres eget liv, tilføjer bistandsadvokat Miriam Michaelsen.
For de forurettede er det netop følelsen af total kontroltab. Altså kontrol over deres eget liv, deres egen krop, hvem må se dem i den her situation. Den kontrol bliver taget fra dem, og gerningsmanden tager den. Og det er virkelig alvorligt for de her unge kvinder, både i denne her sag, men også andre ofre for digitale krænkelser.
Altså, det sker igen. Måske et par dage senere, at jeg bliver kontaktet af for eksempel Snapchat af en, man tror, man kender.
Hej.
Og så skriver man stille og roligt sammen. Hej, hvordan går det?
Kender du dem, der er på min My Story?
Så ligger ens billeder der på ens, eller på en andens My Story. Så det var det sure show om igen, og angsten. Hvad sker der nu? Hvem ser de billeder? Hvordan får jeg fjernet de billeder? Og man altså, skriver jo i ren panik, altså hvad skal jeg gøre for, at du sletter de her billeder?
Hvis du ikke sender flere billeder, så deler jeg dem, jeg har på Facebook.
Det gør jeg jo ikke. Altså, jeg har jo ikke lyst til, at han har flere billeder jo. Så i det, han får et nej, der får man en blokering.
En blokering betyder, at Nelly ikke længere kan komme i kontakt med hackeren, som har hendes nøgenbilleder. Hverken på sin egen eller på hackerens falske Snapchat-profil. Nelly aner ikke, om hackeren nøjes med selv at kigge på billederne, om der er andre, der når at se dem på hans falske profiler, eller om han har delt dem.
Men for eksempel får jeg jo også hacket min Instagram på et tidspunkt, hvor der er en, der poster et billede af en anden pige, uden så meget tøj på. Så jeg ved jo ikke, om mine billeder har været andre steder, eller hvem der har set dem, eller hvor langt de er kommet i verden.
Nelly har mistet kontrollen over sine private teenage-nøgenbilleder. Igen og igen dukker de op på falske profiler, uden hun kan gøre noget. Og det kan være lige så slemt som at være udsat for et fysisk seksuelt overgreb, mener advokat Miriam Michaelsen.
Det er det, der er så makabert ved digitale krænkelser nu. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, at man skal tage fysiske seksuelle overgreb alvorligt. Det har også alvorlige konsekvenser. Men det, der er så indgribende for ofre for digitale krænkelser, det er, at det er overgreb uden en slutdato. Det her materiale kan blive ved med at dukke op. Og det kan det jo sådan set gøre resten af deres liv.
På et tidspunkt er Nelly til en stor fest uden for skolen, hvor hun går. Og her ser hun beviset for, at hendes nøgenbilleder lever deres helt eget liv på internettet.
Så husker jeg måske et par timer inde i festen, at der er en, der kommer hen til mig med sin telefon og vender den mod mig og siger, er det her ikke dig? Og så er det jo et billede af mig i nøgen, som jeg har taget. Og jeg aner ikke, hvem han var. Ja, så det er jo bare at tage igen.
Nu kunne man tro, at det er hackeren, gerningsmanden, Nelly har mødt til en fest. Men det er det ikke.
Hvis du ikke sender flere billeder, så lægger jeg dem op andre steder også. På Facebook eller Instagram.
Vi forlader for et øjeblik Nelly, der nu sidder chokeret hjemme på sit værelse. For på et andet værelse sidder en jævnaldrende dreng. Ham, der har hacket og delt hendes private fotos. Hvem er han?
Kender du dem, der er på min My Story?
Min kollega Christine Sølling Møller har fulgt sagen i retten og undersøgt gerningsmandens baggrund. Og altså, på nuværende tidspunkt, der ved Nelly ikke, hvem det er, der hacker hende.
Nej, det ved hun ikke, men jeg kan love dig, at hun finder ud af det senere i den her serie i hvert fald.
Men det lyder ikke til, at det er sådan en særlig sympatisk person, der gør det her.
Nej, det han gør er jo bestemt ikke sympatisk. Men bortset fra det, så kunne det simpelthen virke som om, at han var naboens søde søn, som man egentlig godt ville have, ens børn skulle lege med.
Hvad får dig til at sige det?
Jeg har sådan nogle gamle klassefotos og et gammelt billede af sådan en konfirmationshold, hvor han er med. Og når man ser på det,
Altså, ja, du kan prøve at gætte, hvem er den, du tror, det er.
Mm, altså, er det ham med stridthår der? Ham i en røde?
Nej, nej, det er det ikke. Mm. Jeg kan sige så meget, at han smiler stort. Han sidder på forreste række sammen med pigerne.
Og så er det den anden der?
Ja, ham, der ikke er så høj. Mørkhåret, stort smil. Han ser glad ud. Pigerne ser også ud, som det er fedt at have ham siddende. Han virker ikke som en, der er akavet sammen med pigerne på nogen måde. Han virker faktisk som, altså jeg vil kalde ham pigernes ven. Sådan en, man godt vil have med til sin børnefødselsdag eller lege med.
Og den her unge fyr, hvor han vokset op?
Han er vokset op i en lille provinsby på Sjælland. Hans forældre blev skilt, da han ikke var ret gammel. Og så er han så vokset op hos sin mor og med sin søster. Han har spillet fodbold, og forældrene var sådan nogen, der stillede op og stod på sidelinjen. Og et par af kammeraterne fra folkeskolen, Anna og Sandra, de beskriver ham sådan her.
Jamen, han var sjov. Vi havde det mega sjovt sammen. Dengang, der spillede vi jo begge to fodbold, så det var sådan noget med, at man spillede fodbold efter skole, eller ja, vi havde næsten lige fået Facebook alle sammen, så der spillede vi også noget mod hinanden over Facebook.
Han var jo en spasmager, og han spillede jo dum, men altså, vi var også godt klar over, okay, altså, han var ikke snot dum, men han lavede mange sjove ting, og han kunne godt lide at irritere folk og sådan noget. Hvis nu en af drengene har fået måske sagt et eller andet forkert, så bliver vi med at gå og drille dem med det, eller der er en, der måske er lav, så går og drille ham med, hvor lille han er, eller et eller andet.
Hvor lå han henne der?
Jamen, han var jo ikke selv særlig stor. han var jo også bare en lille pestilens, som vi godt kunne finde på at kalde ham. Altså, det kan lærerne ham også en gang imellem. Et problem var, at han snakkede rigtig meget i timerne. Men umiddelbart var han ikke et kæmpe problem som sådan overhovedet. Der var ikke noget, der har været underligt ved ham. Vi kunne sagtens sidde og grine sammen.
Spasmageren, drillepinden, den lille pestilens, lever tilsyneladende et helt almindeligt uforandret drengeliv med skole og hygge i fritiden. Men han er også i gang med at få en ny hobby. Hacking. Samtidig får Nelly stadig sværere ved at lade som ingenting, når hun endnu en gang ser sine mest intime billeder dukke op offentligt på sin egen eller en af hackerens falske Snapchat-profiler.
Altså, jeg begyndte jo at synes, at skolen var noget rigtig lort. Altså, fordi at der ligesom skete alt det her, og når jeg var i skole, så var det eneste, jeg tænkte på, det var, hvem er det, der har de billeder? Og hvor ender de billeder? Og hvem har set de billeder? Altså, så jeg begyndte at hoppe ud af vinduet for at pjekke og ryger og tager ud for at stjæle alkohol i skoletiden for at drikke det sammen med mine nye billevenner, ikke? Og ender jo med at blive smidt ud.
I retten forklarer Nelly, at hackingen har givet hende angst for at gå i skole. Hun tager derfor 9. klasse på en skole i en anden by, men det hjælper ikke.
Hans terror fortsætter stadigvæk i 9. klasse på en anden skole.
Hej, hvordan går det? Hvis du ikke sender flere billeder, se en af dem, jeg har på Facebook. Kender du dem, der er på min MyStory? Hvis du ikke sender flere billeder og videoer, så lægger jeg dem op andre steder også.
Så prøver hun at ændre alle sine koder.
Og jeg bliver jo vildt forvirret, fordi lige pludselig så er der jo bare 20 koder til 20 forskellige medier, ikke? Så det bliver jo bare et kæmpe rod. Men han stopper ikke. Det er bare den samme rutinebesked, man får.
Kender du dem, der er på min MyStory?
Og man går bare og venter på, hvornår man bliver kontaktet igen.
Efter 9. klasse lukker mørket sig langsomt om Nelly. Som hun fortalte tidligere i det her afsnit, så isolerer hun sig i fosterstilling på sit værelse. Her ligger hun det meste af et år og føler sig helt alene.
Jeg troede jo bare, det var mig, det gik ud over, og det var mit helvede. Altså. Og jeg vidste jo heller ikke, hvad en voksen skulle gøre ved det, eller hvad de ville sige til det. Jeg tror, jeg var bange for den her koffen. Det er det, jeg bliver mødt med, at voksen skal ud. Altså, at det er jo også din egen skyld, og du kan da bare lade være med at tage sådan nogle billeder.
Fortvivlet står Nellies mor på sidelinjen og forsøger at få lirket en forklaring ud af sin datter.
Altså, hun siger jo, hun kan ikke forklare, hvorfor hun er ked af det. Og hun heller ikke vil tale om det.
Snak med nogen og mig nøgen. Altså, ellers tak.
Vi er til skolepsykolog, og altså, hun siger ingenting. Hun tager med, men siger ingenting. Det har været forfærdeligt, altså.
Jeg kan ikke gøre noget, altså. Jeg kan ingenting gøre ved, at mine billeder er i en andens varetægt, altså. Og hvis det ikke var sket jo, så havde hele den her kædereaktion jo heller ikke sket, altså. Jeg havde måske ikke fået min depression, jeg havde måske ikke ligget i min seng i et år, altså. Jeg havde måske ikke havde svært ved at gå i skole. Så det var, han er skyld i så mange ting, ikke?
Nelly tror, hun er den eneste, der får hacket og delt nøgenbilleder. Men en dag, hun er på Facebook, bliver hun tilføjet en gruppe af piger, som også er blevet hacket.
Så det er jo en vild vending lige pludselig at tage.
Du har lyttet til første afsnit af Hackeren iblandt os. Serien er tilrettelagt og klippet af Christine Sølling Møller. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.